De câteva sesiuni am vorbit despre Biserica lui Hristos, am vorbit despre cum se intră în ea, despre legătura cu capul ei, cu Hristos, despre legăturile dintre mădularele ei, am vorbit despre erorile de învățătură care sunt în biserică și despre singurul standard de învățătură imutabil al bisericii, Scriptura. Am vorbit la un moment dat și despre partea umană din biserică și despre partea divină a ei. Săptămâna trecută s-a sărbătorit aici la noi în America Ziua Mamei. Asta m-a determinat să vă spun azi câteva cuvinte despre latura feminină a Bisericii lui Hristos, cumva latura feminină a lui Hristos însuși, a lui Dumnezeu în general. Am să vă citesc un text din Evanghelia după Matei, de la capitolul 23, versetul 37. Hristos a strigat: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și nu ați vrut. Iată că vi se lasă acasă pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți vedea până când veți zice: Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Iisus avusese o zi grea, neobișnuită. A spus unele dintre cele mai aspre și cele mai violente fraze care au ieșit de pe buzele lui. Strigase un pic mai devreme la cei din templu: vipere, ipocriți, le-a zis șerpi, morminte, văruite. Cumva a fost forțat să spună cuvintele astea aspre. Trebuia să-i avertizeze și pe ei și pe cei ce erau duși în rătăcire de ei. Erau acei oameni care ei nu vreau să intre în împărăția lui Dumnezeu, dar stăteau drept în ușă să nu lase nici pe alții să intre. Erau farisei și cărturari. Și după tirada asta violentă, apare ceva complet ciudat. Dintr-o dată vocea ei se schimbă, devine așa înlăcrimată și dintr-o dată el se aseamănă pe el însuși cu o cloșcă. Este ceva ciudat, Hristos, un bărbat, se aseamănă cu o găină, cu o cloșcă, cu pui. Și nu doar așa un cuvințel, ci în întreaga imagine. El își imaginează că este ca o mamă care își ocrotește puii pierduți. Aici apare partea feminină a lui Iisus, a lui Dumnezeu. Să fie asta o surpriză? Pentru cine citește cu atenție Scriptura, nu este o surpriză. De la primele pagini din Scriptură, Dumnezeu ne aduce aminte că în El există o parte bărbătească și există o parte feminină în dumnezeire și în toate lucrurile create de El. În Geneza 1:27 este scris: Dumnezeu a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat. Și apoi explică imediat cum. Spune: bărbat și femeie l-a făcut. L-a făcut parte bărbătească și feminină. Ăsta este chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte feminină. Care este partea aceasta feminină, latura asta feminină a lui Dumnezeu, a lui Hristos și a bisericii lui, care este numită mireasa lui și trupul lui? Există oare așa ceva? Iisus spune, este scris în Matei 12:48, El zice într-o zi: ascultați, cel ce face voia lui Dumnezeu are o relație specială cu mine, el devine fratele meu. Dar spune, poate să fie chiar mai mult, poate să fie sora mea și ar putea fi mai mult, poate să fie mama mea. Cumva fiecare din noi avem un drum de parcurs în cunoașterea noastră de Hristos. Pornim la început de la stadiul de dușman ai Lui, cumva îl disprețuim, îl urâm și cu viața și cu vorba și cu tot ce trăim. Apoi dintr-o dată auzim Evanghelia și unii dintre noi primim, căpătăm mântuirea, nașterea din nou și apoi începem să ne schimbăm. Acum nimeni nu se transformă deodată peste noapte. Orice naștere are un proces lung de zămizlire. La om durează 9 luni, la o balenă, de exemplu, durează 3 ani. Apoi există un proces de creștere după ce te naști. Și ucenicii și credincioșii treceau și ei printr-un proces lung de transformare. Apoi, după ce ești nou născut, devii om mai matur care începe să trăiești voia lui Hristos, să lucrezi cu El, nu doar clienții Lui. Devii, ce zice Hristos, fratele Lui. Dar nu te oprești aici. Devii cu timpul mai apropiat de inima Lui. Începi să-L cunoști nu doar din ce citești despre El de la alții. Cunoști așa o parte din inima Lui și din lacrimile Lui. Devii, cum zice Hristos, sora Lui. Dar mai trece vreme și mai creștem. Pavel spune că nouă ni s-a dat harul nu numai să credem, ci ceva mai mult. Vă voi mai spune mai târziu despre asta. Și el spune la un moment dat, trebuie ca Hristos să crească în voi. Dar unde să crească? Există ceva mai mult când înveți suferință pentru Hristos, înveți să devii, cum zice Hristos, mama lui. Cu vremea unii, puțin zic eu, cei care sunt pierduți complet în Hristos, ajung să cunoască și să simtă adâncimea lui Hristos, devin mama lui. Te-ai ridicat acum la cea mai înaltă formă de cunoaștere a lui Hristos. Dar de ce spun asta? Biserica a luat naștere la învierea lui Hristos și apoi la pogorârea Duhului Sfânt. Acolo e începutul bisericii, când Duhul Sfânt se pogoară în biserică. Nici nu poți să-ți imaginezi măcar conceptul de biserică fără prezența Duhului Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu există biserică. În ebraică și în aramaică, ebraica veche, Duhul Sfânt este un cuvânt feminin, îi zice Ruah. Și până și traducerea grecească este un cuvânt feminin, câteodată una dintre nuanțele lor în grecește este neutru. Dar de ce a ales Dumnezeu ca fundamentul bisericii, Duhul Sfânt, să aibă chiar în etimologia cuvântului o construcție feminină? Din pricină că Biserica lui Hristos era menită să îmbrățișeze pe cei ce vin spre ea, așa cum o mamă își îmbrățișează fiul pierdut, așa cum Hristos a spus despre el însuși, că vrea ca o cloșcă să îmbrățișeze Ierusalimul, cum cloșca își îmbrățișează puii. Am să vă spun despre trei laturi ale lui Dumnezeu, ale lui Hristos și ale bisericii lui, care sunt absolut unice în caracteristicile acestea feminine, în caracteristica de mamă. O mamă, o cloșcă, latura aceasta feminină a lui Dumnezeu, caracteristica asta a bisericii lui Hristos este în primul rând iubire fără limite. Asta este ceva unic la Hristos, este ceva unic la o mamă și este ceva unic în Biserica lui Hristos. În Isaia 49:15, Dumnezeu vrea să ne arate cât de tare ne iubește El și încearcă să facă o comparație cu ceva care aproape nu se poate imagina. Și El spune, poate o mamă să-și lepede pe copilul ei, chiar dacă ea și l-a lepădat, să știți, eu nu vă voi lepăda. Trebuia Dumnezeu să ne trimită mintea într-o comparație care nu se putea accepta, o mamă să-și lepede copilul ei. De ce a folosit comparația asta? Pentru că orice formă de dragoste are în ea sâmburele unui anume interes. Oamenii se căsătoresc din câteodată din conveniență materială, dar unii sunt împinși chiar de atracție fizică, de împlinirea dorințelor sau se îndrăgostesc de-a dreptul. Dar în orice fel de relație de dragoste există un contract nescris de desubt. De la mine se așteaptă asta, de la tine se așteaptă asta. Când una dintre părți calcă, așa zice, cu nerușinare, repetat, contractul ăsta nescris, dragostea se risipește repede. De exemplu, un bărbat sau o soție care continuă să-și înșele nevasta sau soțul nu pierde doar respectul ei, la un moment dat pierde dragostea ei. Există așa o înțelegere adâncă, nu poți să treci peste un anume hop, nu se poate trece. Un tată, de exemplu, își iubește copiii și își sacrifică viața pentru ei, ar muri pentru ei, are inimă, dar un tată are și logică, are și minte. Și poate să vină ziua când mintea va spune inimii, stai puțin, până aici. De aici trebuie eu să preiau controlul, copilul ăsta îmi distruge casa, îi distruge pe ceilalți frați și surorile lui, face din casa noastră un iad până aici. Aici este ușa, trebuie să pleci. Iubirea de mamă nu are logică, nu e limitată de logică. Iubirea de mamă nu are limite. La fel este iubirea de Dumnezeu, iubirea lui Hristos, și la fel este cea mai formidabilă trăsătură a bisericii, care se numește dragostea. Iubirea asta nu condamnă, nu vede răul, nădăjduiește peste orice fel de rațiune. Asta e, nu este constrânsă de limita rațiunii. Bărbații, noi bărbații suntem limitați de logică. Dacă cumva cifrele nu se adună cap la cap, dacă 2 cu 2 nu face 4, dacă ceva nu are sens, ne încurcăm mai rău decât vițelul ăla proverbial la poarta nouă. Nu suntem în stare să depășim limitele de logică. Foarte rar suntem în stare să vedem dincolo de ea. Iubirea de mamă, de exemplu, nu are astfel de limite. Iubirea lui Dumnezeu, dragostea care este fundamentul bisericii, despre ea scrie în 1 Corinteni 13, că acoperă totul. Eu sunt bărbat, eu nu sunt așa orb, eu nu sunt stare să acopăr totul, să închid ochii la ceea ce văd foarte clar. Dragostea lui Dumnezeu, o dragoste de mamă, acoperă totul. Spune apoi, crede totul. Noi bărbații nu suntem așa naivi. Eu am să cred că ai vers pe pereți. Ok, mai păcălit odată, cum zice americanul, shame on you, să-ți fie rușine. Dar dacă m-ai păcălit a doua oară, să-mi fie mie rușine, că am fost atât de naiv, nu mai cred, a treia oară, lasă-mă în pace. Dar dragostea lui Dumnezeu și caritatea asta cea mai înaltă a bisericii, crede totul. Și apoi spune, nădăjduiește totul. Noi bărbații suntem realiști, zicem noi, nu nădăjduim aiurea ceea ce nu se poate nădăjdui. Avem, cum zicem noi, picioarele pe pământ și capul pe umeri. O dragoste de mamă nu are capul pe umeri, nu are picioarele de pe pământ, are și una și alta înrădăcinate sus în cer, în Dumnezeu. Nădăjduiește totul. Așa este dragostea asta lui Dumnezeu, este de mamă. Pentru că spune, pe când eram noi vrăjmași ai Lui, El ne-a iubit. El este semănătorul care aruncă sămânța peste tot, deși știe că cea mai mare parte din ea se va pierde. Niciun bărbat nu face așa ceva. Să știți, niciun semănător cu adevărat nu face ce scrie acolo în Scriptură. El este păstorul care nu există nicăieri, de fapt, în lumea reală, care lasă 99 de oi bune și cu minți, pe izlaz, spune, le lasă singure pe izlaz în primejdie și fuge după una, aia cea mai rea. Să știți, pilda este foarte frumoasă în Scriptură, dar nu există acoperire pentru ea în lumea reală. Niciun păstor nu face așa ceva. Întrebați orice cioban. Vă spun, eu n-am să las 99 de oi bune să mă duc după una nebună care a luat o razna aiurea. Dar dragostea lui Dumnezeu este o dragoste de mamă mai înalt decât o dragoste de tată. N-are limită, e doar iubire, iubire de mamă. A zice, partea asta bărbătească a lui Dumnezeu se vede în dreptatea lui, în logica lui, în abilitatea fără limite de a raționa, în dreptatea lui, în cântarul pe care îl are. Dar partea feminină a lui Dumnezeu este o iubire fără limite, este o lipsă de cântar și e lipsă de măsură. A zice, pe drumul ăsta al iubirii de Dumnezeu și de oameni, noi bărbații ne oprim la un moment dat. Acolo unde rațiunea spune, stai puțin, mai departe nu poți să mergi. Puțin din noi sunt în stare să folosim partea feminină care a fost pusă în fiecare dintre noi și să depășim rațiunea. Cum zice în Corinteni, rămân acum aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dragostea bisericii, dragostea de mamă, este cea care nu așteaptă nimic, iubește pentru că este iubire. Aici este natura divină a Bisericii lui Hristos. El ne-a spus nouă ucenicilor lui, bisericii lui, lumea vă va cunoaște că sunteți ai mei după un semn. Știu după ce semn. După semnul dacă știu Scriptura sau nu. Aia e foarte bine, dar nu după asta ne va cunoaște, pentru că și un profesor de teologie ateu de la universitățile mari de aici din America știe foarte bine Scriptura. Nu după semnul ăsta. Zice, vă va cunoaște după un singur semn, dacă vă veți iubi unii pe alții. Asta este semnul Bisericii lui Hristos, care se separă de orice fel de religie din lume. Pentru că ți se cere să iubești nu cu o iubire obișnuită, așa ca vameșii și păgânii, care iubesc pe cei ce iubesc, se poartă bine cu cei ce fac asemenea lor, are niște oameni, normal, la cap. Biserica trebuie să iubească ca un om anormal la cap sau supranormal, cu o iubire care nu are limite. Ea este cea care întoarce obrazul după ce este pălmuită peste celălalt, cea care își dă cămașa după ce i s-a luat cu forța haina, cea care se oferă să mai care niște poveri a doua milă după ce a fost forțată să care pe prima. Biserica lui Hristos, credinciosul lui Hristos, care se aseamănă cu el, o iubire care îmbrățișează nu numai prietenii, ci chiar pe frați, chiar pe dușmani. Și când Hristos ne-a spus nouă asta, pasajul acela din Matei 6, mi se pare, El încheie cu o întrebare și cu o poruncă și ne spune nouă bisericii Lui, dacă dragostea voastră se limitează doar la prieteni și doar la cei ce vă fac vouă bine, ce lucru neobișnuit faceți? Adică, cum puteți fi în Biserica lui Hristos, dacă nu vreți să fiți absolut unici și neobișnuiți, adică să fiți o mamă, o cloșcă, să ajungeți să vă ridicați la partea cea mai înaltă a dumnezeirii, partea feminină a lui Dumnezeu și a bisericii lui. Să vă iubiți unii pe alții, așa va cunoaște lumea că sunteți ai mei. Dar sunt așa multe motive să nu ne iubim. Dar de ce logica trebuie totdeauna să biruie? De ce să nu învățăm să trecem un pic peste logică? Să ne iubim nu pentru că, ci să ne iubim chiar dacă. De ce este mai ușor să ne aducem aminte de greșelile care s-au făcut împotriva noastră sau împotriva celor dragi, decât să ne aducem aminte de calitățile și de părțile bune din viața celor care ne-au greșit, din viața celor din jur? Asta este primul aspect absolut unic al lui Dumnezeu, al lui Hristos și a bisericii lui, abilitatea de a iubi fără limite. Apoi, în al doilea rând, Hristos se aseamănă cu o mamă, are partea aceea feminină, la fel ca și biserica lui, din pricină că are o capacitate absolut interminabilă de a absorbi suferința. Asta este așa vizibil în strigarea aceasta lui Iisus. Este așa o durere în strigătul ăsta lui. Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să vă strâng ca o cloșcă, cum o cloșcă strânge pui în jurul lui. Dacă este ceva mai feminin și mai sublim în natura lui Dumnezeu, a lui Hristos și a bisericii lui, este asta, capabilitatea infinită de a absorbi suferința. În Proverbe 10:1 spune, un fiu înțelept creează ceva. Imediat, primul lucru care creează un fiu înțelept, creează mândrie și bucurie în inima tatălui. Spune, un fiu înțelept este bucuria tatălui. Dar un fiu nebun creează ceva imediat. Primul lucru care îl creează nu este în inima tatălui, este în inima mamei. Zice, un fiu nebun este durerea mamei lui. Pentru că o mamă parcă este făcută să absoarbă durere. Partea asta masculină a lui Dumnezeu o vezi în legile și în ordinea universului, în iubirea unui tată care pregătește tot ce este necesar pentru copiii lui și aici, în lumea asta și în lumea cealaltă. Dar partea feminină se vede în Dumnezeu, în durerea infinită care este gata să o absoarbă pentru copiii lui. Asta este partea feminină, abilitatea de a suferi. Pavel este un părinte al bisericii, un lider, un bărbat puternic al credinței, dar când el vorbește copiilor lui duhovnicești, care cumva cu greu creșteau duhovnicește, parcă rămâneau tot piperniciți, el le spune, simt durerile nașterii până ce Hristos va lua chip în voi. Ce ciudat! Un lider al bisericii, un bărbat, simte ce simte o mamă la naștere. Cumva Pavel simțea cuvintele lui Hristos ca o cloșcă. Era acolo partea cea mai adâncă a bisericii lui Hristos, chiar în liderii ei, partea feminină de mama, abilitatea de a suferi. În biserica lui Hristos, Pavel spune că nouă nu ni s-a dat doar harul de a crede. Dar cum? E ceva mai înalt decât să crezi? Pavel spune că în biserică, între credincios, este ceva mai înalt și mai adânc decât să crezi. Spune, ni s-a dat un har mai înalt de a suferi. Asta este partea cea mai înaltă și partea feminină a bisericii și a credinciosului. Vine într-o zi un înger la Maria, la Fecioara Maria, și aduce o veste formidabilă despre Mesia, despre Mântuitorul. Cântare vine, bucurie. Dar acum, să știți, nu i-a adus numai lui Maria vestea asta. Tot vestea asta i-a adus-o și lui Iosif. Mai târziu un pic, vestea asta o aduce păstorilor care erau la câmp, ciobanilor acelora. Dar apoi, când îngerul îi aduce vestea lui Maria, zice, mai este ceva, să știi, mai este ceva. Asta ce vine acum, nu pot să-i spun lui Iosif. Iosif e bărbat. Iosif nu poate să ducă asta. Nu poți să o spun nici la păstori, nimănui. Este ceva rezervat doar pentru tine, Maria. Doar tu poți duce asta. Uite, o sabie îți va străpunge sufletul. Tu te vei înălța la cea mai înaltă cunoștință de Hristos. Vei fi mama lui. Cea mai înaltă. Există o istorie care este relatată, o întâmplare de acum 100 de ani de prin Elveția. Era un tatăl și un fiu, erau clopotari. Și într-o zi au cărat clopotul sus, pe o scară înaltă de tot sus în turnul bisericii. Se adunaseră lumea în jur să vadă cum ridică ei clopotul la greu până acolo. Și la un moment dat de jos, oamenii au văzut pe ei doi acolo ca niște puncte mititele pe scara aia sus. Și deodată fiul și-a pierdut, i-a venit amețeala și și-a pierdut echilibru și s-a prăbușit și s-a agățat de piciorul tatălui în ultima secundă. Și acum tatăl cu mâna ținea clopotul ăla greu și cumva în echilibru, cu o mână se ținea de scară și de picior i-a agățat fiului. Și câteva minute a durat scena asta și la un moment dat oamenii îngroziți de jos au văzut cum tatăl dă un picior fiului său și ăla se prăbușește în neant. Apoi tatăl duce sus clopotul și se prăbușește și el leșinat de groază. Și cei de jos au vrut să-l linșeze, au vrut să-l omoare. Și când a venit el jos, a spus, am ținut ce am ținut pe fiul meu și la un moment dat mi-am dat seama că mă voi prăbuși și eu și el mă voi prăbuși și las acasă o soție bolnavă și las acasă alți 5 copii muritori de foame și atunci mi s-a rupt inima și a trebuit să înlepăt copilul meu ca să pot să-i salvez pe ceilalți. Așa face un om logic, așa face un bărbat, așa face cineva care știe câteodată că trebuie să aleagă între două rele și să o aleagă pe aia mai mică. O mamă niciodată n-ar fi făcut așa ceva. Ea are abilitatea să sufere și să sufere până la capăt fără nicio logică. O mamă nu și-ar fi lepădat niciodată copilul, mai degrabă s-ar fi prăbușit cu el în neant. Cumva noi, până și în familiile noastre, știm instinctiv de abilitatea asta feminină de a absorbi suferința. Când merge ceva rău în familie, copiii nu sar pe tată, că tatăl deodată începe să zbiere la ei. Nici tatăl nu prea sare pe copii, că dintr-o dată copiii răspund sau pleacă de acasă. Cumva de toate este vină mama. Copiii nu au educație, ea e de vină. Casa nu e curățenie, ea e de vină. Dacă e prea curățenie, tot ea este de vină. Dacă nu sunt bani, înseamnă că ea cheltuit cumva. Dacă vremea e rea afară, tot ea este de vină. Cumva știm instinctiv că ea nu pleacă. Ea rezistă, că ea e în stare să absoarbă suferință. E în stare să absoarbă suferință. Ești tu un membru viu în Biserica lui Hristos, ferice de tine. Dar ce faci acolo? Slujești cu ce ți-a dat Dumnezeu, foarte bine faci. Înveți pe alții, mai bine faci. Cumva ajuți pe cei necăjiți și mai bine faci. Dacă vei fi gata să devii un stâlp al bisericii, un mic Hristos, când ești gata să te înalți la cea mai mare chemare, atunci înveți să absorbi suferința celor din jur, ai ajuns la cea mai înaltă treaptă, o mamă, ai ajuns la partea feminină a lui Dumnezeu și a bisericii lui. Apoi să vă spun în al treilea rând de ce se aseamănă Hristos cu o mamă aici în textul acesta. De ce Biserica lui Hristos are latura asta feminină? Pentru că există în ea puterea nelimitată de a ierta și de a nădăjdui. Acum ați văzut voi în ochii unei mame, niciun copil nu este urât. Și dacă ar arăta ca o bufniță, eu știu ca orice, cumva pentru ea tot frumos e. Un tată este mai rațional, se uită la copil și vede, ăsta s-a născut urât, ce să fac, asta e. O mamă nu poate să vadă asta oricât ochelarii îi pune la ochi. Cel mai oribil golan al ei și egoist al ei, el nu este un golan. Este doar un băiat așa bun care doar a luat-o pe un drum greșit. Dacă are cel mai depravat soț, îți va spune că bărbatul ei are și părți bune în el. Se spune cumva că dragostea de mamă, eu știu, dragostea este oarbă. Asta este așa o insultă la adresa dragostei lui Dumnezeu, la adresa iertării lui Dumnezeu. Pentru că zicem că nu vede răul. Nu este oarbă, să știți. Nu este problema că nu vede răul. Dimpotrivă, problema, zice, partea cea mai revoltătoare a dragostei acesteia lui Dumnezeu sau a dragostei de mamă, partea aia care chiar enervează câteodată, care tulbură, este că tot timpul vede ceva în plus. Nu numai că nu este oarbă, vede ceva pe care restul dintre noi nu vedem. Tot timpul vede ceva bun la cei iubiți de ea. Pentru restul orbilor din jur, treaba asta nu că este doar insultătoare, dar este de-a dreptul deranjantă. Să vezi totdeauna ceva bun în cineva când ceilalți din jur nu văd nimic bun în ea. O mamă și partea asta feminină din Dumnezeu și din Biserica lui Hristos este în stare să vadă în om nu numai ce este acum, ci ce poate fi, potențialul. Poate să vadă ceea ce nu este, pur și simplu. Poate să vadă ce va fi. Omul din biserică este în general așa cum privește pe alții. Îi vezi pe alții tot cu greșeli, tot cu bube în cap, îi vezi tot mici, tot răi. Probabilitatea că astea sunt greutățile care îți chinuie propriul tău suflet zi de zi și cumva înveți să proiectezi asupra altora ce este în interior. În interior. Este o istorie care am auzit-o. Era un bunic și stătea cu nepotul și stătea așa pe o bancă într-un orășel mic, chiar pe lângă stația de benzină. Și la un moment dat în stația de benzină s-a oprit o mașină plină cu mobilă și a ieșit de acolo un om obosit și în timp ce se încărca cu benzină a văzut pe bătrânelul ăsta pe bancă și s-a dus la el și a zis: bună ziua, aș vrea să mă întreb așa, uite ce orășel frumos e aici al vostru, cum e orășelul vostru, cum sunt oamenii din el? Dar bătrânul l-a întrebat: dar cum sunt oamenii din orășelul de unde vii dumneata? O, Doamne, a zis omul ăsta, de-aia mă mut, uite acolo, vezi mobila din mașină, mă mut de acolo că nu se mai poate trăi în orașul ăla, toți oamenii sunt răi, toți sunt bârfitoari, fiecare vrea un egoist, vrea numai pentru el, mi-a făcut atâtea necazuri, de-abia aștept să scap de acolo, să mă mut așa într-un alt orășel. Bătrânul i-a spus: îmi pare așa de rău, să știi, oamenii de aici, de la noi, tot așa sunt cum ai zis dumneata. Și omul acela s-a suit în mașină și dus a fost. Peste vreo 5-6 minute a venit o altă mașină, tot plină cu mobilă, s-a dat jos o femeie de acolo și în timp ce luam benzină s-a apropiat de bătrânel și a zis: nu vă supărați, aș vrea să vă întreb ceva, cam cum sunt oamenii din orașul ăsta, cum e orașul ăsta, orășelul ăsta? Și bătrânul a întrebat-o și pe ea: dar orășelul de unde vii dumneata, cum este? Vai, a zis așa cu o lacrimă femeia, așa de rău îmi pare că trebuie să mă mut de acolo, trebuie să mă mut că nu mai am servici, trebuie să-mi caut servici, dar oamenii erau așa de buni. Aveam așa niște vecini buni și toți oamenii erau drăguți și aveam așa prieteni, cum inima mi-e zdrobită că trebuie să plec. Și bătrânul a zis: să știi, orășelul nostru este exact așa ca al tău. Și femeia, așa cu un zâmbet, s-a îndreptat cu mașina apoi spre orășelul acela să-și găsească un loc de stat. Și nepoțelul s-a uitat la bunicul lui și a zis: bunicule, cum se face că primului i-ai zis una și femeia asta i-ai zis alta? Și bătrânul s-a uitat înspre el și a zis: fiule, să știi și tu, orășelul, oamenii din jur, sunt totdeauna în felul cum ești în stare să-i privești. Și așa suntem noi în biserică, în general, suntem cum privim pe alții. Biserica este ca un spital, sunt oameni bolnavi care au nevoie de vindecare. Și nu numai mântuire, vindecare de boala aceasta a păcatului, dar au nevoie de vindecare din toate felurile. Sunt oameni care au depresii, deznădejdi, izolare, sunt bătrâni așa de izolați, nu i-a mai mângâiat nimeni pe cap, pe păr, de atâta timp nu le-a mai spus un cuvânt bun. Sunt copii, generația asta nouă, care este pierdută în lumea virtuală și nu știe nimeni cum să-i scoată de acolo așa cu un cuvânt bun, cu o învățătură bună. Biserica este un loc unde trebuie să se vindece oameni. Și din pricina asta, biserica este îndestrată de Dumnezeu cu calitatea asta feminină a lui Dumnezeu de a ierta orice lucru. În 1 și în 2 Corinteni sunt două istorii care se leagă și începutul este în 1 Corinteni 5 și sfârșitul este în 2 Corinteni 2. Trebuie să citești bine epistolele ca să vezi cum se leagă capitolele astea separate între ele. A apărut în Corinteni o curvie înfiorătoare până când unul trăia cu mama tatălui său, mamă vitregă probabil. Era ceva înfiorător acolo. Spune Pavel în 1 Corinteni 5, din toate părțile, mi se spune că între voi este o curvie de aia care nici la păgân nu se pomenește, unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi, auzi, vă făliți, nu v-ați mâhnit și n-ați pedepsit. Dar despre mine, spune Pavel, ăsta e liderul bisericii, un bărbat tare, măcar că nu am fost la voi în trup, dar fiind de față cu Duhul, am judecat, ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele lui Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului Iisus am hotărât un om ca asta să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui poate să fie mântuit în ziua lui Iisus. Pavel, un bărbat, un soldat, unul care păzește Biserica lui Hristos de lupi răpitori, un judecător în situația asta, spune: am pus mâna pe omul ăsta care n-are limite în păcat și l-am dat pe mâna Satanei, nu o pedeapsă obișnuită, nu i-am tras niște curere la fund, nu l-am dat afară din biserică, nu l-am pus pe ultima bancă, pe mâna Satanei l-am dat. Asta e partea dreaptă a unui bărbat în Hristos. Și apoi citești în capitolul 2 din 2 Corinteni, când Pavel vorbește despre același om și spune el: m-am hotărât în mine să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept cu bucurie? Și v-am scris cum v-am scris, că la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuia să-mi facă bucurie, dar sunt încredințat că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. V-am scris mai înainte cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți. Cel puțin în parte, să nu spun prea mult. Este acum însă destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați, să-l mângâiați, să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare, să văd dacă sunteți ascultători întru totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Pavel, dintr-o dată, ca o cloșcă care încearcă să-și adune puii cei mai mizerabili care se pot imagina, încearcă să-și adune și spune: este destul pentru omul ăsta, pedeapsa asta, să-l iertați și să vă arătați față de el iarăși dragostea cea din tâi. Este Pavel care se ridică peste nivelul de soldat al lui Hristos, peste nivelul de judecător drept, peste nivelul de apărător al bisericii și devine o mamă a bisericii lui Hristos. Asta este partea înaltă și unică a bisericii lui Dumnezeu. Este istoria fiului care și-a părăsit mama văduvă și după 10 ani se întoarce și vede ușa crăpată, neîncuiată, neblocată, deschisă, vizibil, și cu spaimă se repede sus în cameră să vadă dacă s-a întâmplat ceva. Și acolo este mama lui și se întoarce către el și spune: fiule, de 10 ani de când ai plecat, ușa asta nu s-a mai închis și lampa din fața casei nu s-a mai stins. Este abilitatea infinită a lui Dumnezeu și abilitatea nelimitată a bisericii lui de a avea ușa deschisă pentru oricare om care se apropie de ea. Era un socru, se căsătorise fata lui, iar el era văduv și rămăsese cam singur, învățase de la soția lui ce era important în viață. Și în ziua nunții fiicei lui, i-a dăruit ginerelui un ceas vechi de la bătrânesc, știți cum se leagă așa de curea. Și spune: ascultă la mine, când vei avea foarte mari necazuri, că fata mea este o tipă care îți face dificil, este una așa cu, cum zice americanul, strong will, asta una încăpățânată. Când vei avea necazuri de la ea, dar numai când vei avea necazuri care nu le mai pot suporta, să deschizi ceasul și înăuntru vei găsi acolo cum poți să rezolvi problemele astea cu seara, dintre tine și seara, soția ta, fiica mea. E cea mai mare lecție care am învățat-o eu, spunea socrul de la soția mea. Acum tânărul ăsta a uitat că el avea o viață așa de frumoasă cu seara, dar după vreo 2 ani au început să aibă probleme serioase, seara era cam încăpățânată. Într-o bună seară, el furios a trântit lucrurile de pământ și deodată a văzut ceasul și a adus aminte de ce a zis socrăsul. Și a zis: astăzi este ziua care trebuie să am nevoie să văd ce e de făcut. Și a deschis ceasul și înăuntru era îngravat acolo: ascultă, fiule, în ziua asta spune un cuvânt frumos lui seara. Și a închis el ceasul, s-a uitat la soția lui și a învățat: pot să trec peste lucrurile dificile, pot să spun un cuvânt frumos. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, așa este descris în Biblie. Când te gândești la El, Doamne, te gândești la Tatăl nostru și la Tatăl Universului nostru, Hristos, la mirele nostru. Biserica Lui este asemănată cu o oastenă praznică, alcătuită din războinici înarmați, arme de atac și arme de apărare. Și sunt toate imagini masculine ale lui Dumnezeu și imagini masculine ale bisericii, foarte adevărate. Dar când vrei să vezi ce este mai adânc și ce este mai înalt în Dumnezeu și în biserica Lui, atunci te ridici spre partea feminină, spre iubirea fără limite, spre abilitatea de a absorbi suferința, spre iertare și nădejde fără margini. Așa este Dumnezeul Bibliei, așa este Biserica lui Hristos și așa trebuie să fim cumva fiecare dintre noi. Iar dacă tot am atins subiectul despre mamă în săptămâna asta, când ne ridicăm gândurile și inima către ea, să ne aducem aminte să mai dăruim o sărutare, o îmbrățișare și o mângâiere pe păr. Johnny era tot timpul rezervă în echipa asta de basketball. El juca basketball la școală, dar era așa de slab că tot timpul era pe bară, cum zicem noi. Din când în când îl mai băga antrenorul că era milă de el. Dar în sâmbătă asta s-a rugat așa cu lacrimi în ochi de antrenor să-l lasă să joace pe teren, zicea el, pentru mama. Dintr-o dată antrenorul și-a adus aminte, mama lui Gianni murise cu o săptămână mai devreme și cumva așa i s-a făcut milă de el, a zis, trebuie să-l mângâi pe băiatul ăsta, am să-l las să joace tot meciul, măcar că pierde din cauza lui. Și Johnny, în ziua aia, a jucat, parcă avea duhul lui Michael Jordan în el, a jucat ceva de speriat, i-a distrus de unul singur pe el toți. Și la urmă antrenorul l-a întrebat, Gianni, cum de-ai jucat așa formidabil astăzi? Și Gianni a răspuns, știți, mama venea la toate meciurile mele, dar ea nu a putut să vadă niciunul din cauza că era oarbă. Astăzi este primul meci la care m-a putut vedea. Trebuia să joc, nu glumă, jucam în fața mamei. Mama cumva a jucat pentru noi toată viața. N-ar fi de rău dacă din când în când am mai juca și noi ceva pentru ea. N-ar fi de rău dacă din când în când ne-am aminti, suntem în Biserica lui Hristos și în Biserica lui Hristos cele mai înalte trăsături ale ei sunt cele feminine. Iubire, nădejde, abilitate de a absorbi suferința, să fim și noi cu adevărat membri în Biserica lui Hristos și poate atunci îl vom înțelege pe Hristos care într-o zi a zis, Ierusalime, Ierusalime, așa aș fi vrut să vă strâng la piept cum mă strânge o cloșcă. Pui, amin.